Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 14-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyatida bir kunda 3 tuman prokurori ishdan olindi. Paxta bois O'zbekiston tumanlarida bozorlar taqataq yopib qo'yildi. Paxta obodda dindorlarga soqolini qirtishlash rasmiylar tomonidan qattiq tavsiya qilinmoqda. Kiyevda yana norozilik namoyishlari boshlandi. Prezident Obama 20 davlat harbiylari bilan Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash strategiyasini muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash strategiyasini muhokama qilish uchun 20 ga yaqin davlatning harbiy qo'mondonlari bilan uchrashadi. AQSh qo'shinlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey raisligidagi yig'ilish Washington tashqarisida joylashgan Andrews havo bazasida bo'lib o'tadi. Mazkur yig'ilish Islomiy davlat jangarilari Iroqning Anbar viloyatida va Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Qurshovdagi Kobani shahrini ishg'ol qilish uchun muvaffaqiyatli hujumlarni amalga oshirgan paytda bo'lib o'tmoqda. AQShdagi uchrashuvda Turkiya vakillari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Suriyadagi jangarilarga qarshi AQSh yetakchiligida havodan uyushtirilayotgan hujumlarda Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi va boshqa arab davlatlarining uchuvchilari ham qatnashmoqda. Kiyev shahridagi Ukraina parlamenti binosi tashqarisida namoyishchilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Zo'ravonlik namoyishchilar militsiya to'sig'ini yorib, parlament binosiga kirishga uringandan keyin boshlandi. Namoyishchilar mamlakat parlamenti, ya'ni Verxovna Rada a'zolaridan, Ikkinchi jahon urushida faoliyat yuritgan munozarali qarshilik harakati guruhlari, ya'ni Ukrain millatchilari tashkiloti va Ukrain isyonchilari armiyasi a'zolarini milliy qahramon deb tan olish nazarda tutilgan qonun loyihasiga kiritishni talab qilmoqda. Namoyishchilarning bir qismi millatchi Svoboda partiyasi a'zolari ekani xabar qilindi, biroq partiya lideri Oleg Tsyagnibok o'z partiyasi a'zolarining norozilikka daxli yo'qligini ta'kidladi. O'n qanot millatchi guruh ham Twitter orqali guruh a'zolari namoyishda qatnashayotganini inkor qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bangladesh 2014-yilda O'zbekistonda paxta sotib olishni 2013-yilga nisbatan 12% kamaytiradi. Buni 13-oktyabr kuni Toshkentda ochilgan 10-chi xalqaro paxta va tekstil yarmarkasida ishtirok etayotgan Bangladesh paxta uyushmasi prezidenti Muhammad Ayub ma'lum qildi. Bangladesh O'zbekistondan 175 ming tonna kam paxta sotib olishiga qaramay, bu mamlakat o'zbek paxtasining asosiy xaridori bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi paxta yarmarkasida joriy yilgi mavsumda tayyorlangan 600 ming tonnadan ko'proq paxta tolasi 1 milliard dollardan ortiqroqqa sotilishi rejalangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya bugun Berlinda Germaniya kanslerining tashqi siyosat va xalqaro xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Kristof Hoisgen bilan uchrashdi. So'zlashuvda O'zbekiston-Germaniya aloqalarining hozirgi ahvoli va turli sohalarda o'zaro munosabatlarni rivojlantirish muhokama qilindi. Muloqot chog'ida dunyo va mintaqada kechayotgan dolzarb voqealar, shuningdek Afg'onistondagi vaziyat borasida fikr almashildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, safari doirasida Abdulaziz Komilov Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier va boshqa rasmiylar bilan uchrashishi rejalangan. O'zbekistondagi manbaga tayanib RIA Novosti agentligining bildirishi, so'zlashuvlar chog'ida Germaniya harbiylarining Termiz shahridagi bazadan foydalanishi masalasi ham muhokama etiladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzish haqidagi kelishuv ratifikatsiya qilingan hujjatga imzo chekdi. Buni 14-oktyabr kuni Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. O'tgan haftada Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, 3-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham shu kabi hujjatni imzolagan edi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2015 yil 1 yanvardan faoliyat boshlashi rejalangan. Yangi ittifoq ittifoq Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan amaldagi bojxonalar ittifoqining o'rnini egallaydi. 10 oktyabr kuni Minsk shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda Armaniston prezidenti Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish haqidagi hujjatni imzoladi. Qirg'iziston prezidenti ham o'z mamlakatida yil oxiriga borib ittifoqqa qo'shilishga umid bildirgan. Rossiya hukumati Qrim yarim orolida aholini ro'yxatga olish ishlarini boshladi. 14 oktyabr kuni boshlangan kampaniya 25 oktyabrgacha davom etishi rejalangan. Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini joriy yil mart oyida o'z hududiga anneksiya qilgan. Qrim statistika xizmati rasmiysi Yelena Tvirovich jurnalistlarga aholiga 33 savol yozilgan formalar berilishini aytdi. Ular orasida uy, manzil, fuqaroning oilaviy ahvoli, daromadi, millatiga oid savollar ham bor. 2001-yilgi aholini ro'yxatga olish natijasiga ko'ra, Qrimda 2 340 000 aholi bo'lib, ularning 60%dan ortiqrog'ini ruslar, 24%ini ukrainlar va 12-14%ini Qrim tatarlar tashkil etadi. Xitoyda o'tayotgan gimnastika bo'yicha jahon chempionatida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ukrain sportchisi Oleg Verniyevni taqdirlash marosimi O'zbekiston gimni musiqasi ostida o'tkazildi. Novosti agentligining 13 oktyabr kuni ma'lum qilishi, chempionat tashkilotchilari Ukraina gimnini O'zbekiston gimni bilan almashtirib qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklar edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni xovuri sovumay turib, Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida o'qishingiz mumkin. Ayni shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamizga ham qo'l telefonlaringiz, smartfon orqali kirib 24 soat davomida ozodlik yangiliklaridan boxabar bo'lishingiz ayni paytda saytimizda joylanayotgan audio tasvirlar, video lavhalarni tomosha qilib sharhlarda qatnashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi va dasturimizning dastlabki lavhalari yana har kungi o'zbekistonliklar hayotini belgilab turgan asosiy dolzarb muammo paxta siyosati, paxta manzarasiga ko'chadi. 14 oktyabr kuni ozodlikka yetib kelgan xabar